كفروا بربهم يعدلون. سورة انعام شروع دعوی خلاصہ ویجوا بدی صورت کی اس بات کا توحید کئی بدلائل عورت کئی کا شرک مکمل شرک اعتقادی اور شرک فعلی رد کئی اور دا صورت و حصے ہو اولا جیسا 170 آیات ہو رہے بدے کی توحید مسئلے دا بیان اور دلائل سرا سرا رد شرک اعتقادی کو دا شرک چدارے عقیدے سر تعلق ہے 118 آخر ہوئے دوہی میترا آگے ہم سباز پادشی دلائل دا توحید اور دا شرک اور اپنے قسم شرک تیری تیری مانا دا عمل عادت اور فعل کا تعلق رہے دا شیر پر دیکھو بیم دا صورت حاصل اور اجمالی خاکہ شروع کرے وا کسی صورت کے تفصیلی تقریباً 15 خبریں بیانی 15 خبریں دی بدی صورت کے دا اجمالی خاکہی دا صورت پا مقصد پا تڑے ہوئیش اول خبر کی دعوت توحید بار بار او اقسام توحید دعوت توحید گن زین کے گن آیا تم کے اون سیدا کراؤ او بیر توحید اقسام کے توحید پینز چشمرے اگر پینزوان قسمن توحید پری صورت کے واضح کہی توحید سے ذات او وجود چدا اللہ یو ذات شا موجود دے وجود کے چاہتا محتاج نہ دے دا وجود ہمیشہ دے ضروری دے او اثر پر وجود او ذات کے سب شریک نشتا او دا سمرا اکثر دلائی چیدی اقلی دار اللہ دا وجود دلائل کی دا توحید دان بین توحید پر ربوبیت ہو ربوبیت مانا پیدا کول تربیت کول دا نظام دا عالم نظام چلول تصرف تدبیر وغیرہ دے ربوبیت ہوئی بلے کہ خالقیت تصرف تدبیر دا نظام دا ٹول تربیت دے کے رہی دارے آیا سنا ہوں باز مراڑے درم کے سمس اگے پسے درم کے سم توحید دے توحید فی الوہیت اور سو کو توحید فی المعبودیت ہوئی الوہیت دا توحید پاسان الفاظ کے دا لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو پری کلمہ کے اور پری الفاظ کے راجہ منے بس دے دا توحید فی الوہیت ہوئی دلی فضیل کے پیادن نہ ڈیر قسم توحید ہونا توحید فی عبادت توحید فی دعا دارن دعوی کی رازی دا اللہ نہ غیبانہ امداد و سد چغوال رکو کول سجدہ کول دا قانون باندے مالی عبادت نظر نیاز منع کا شکرانہ پیش کول قربانی ورکول دا سمرا مالی او بدنی عبادات کی دا توحید فی الوہیت کے او معبودیت کے رائے خدا اللہ نہ خاص کول چھے اللہ کا پدے کے بل سب شریک نہیں او دا گنو آیا جنو کے درہم آیات کے دا توحید الوہیت و معبودیت بیان کے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ هُوَ اللَّهُ اللہ الہ رے الہ تو بندگی لائق و مستحق دے حاجت روا مشکل کشا رہے پر آسمانوں کی مولا جسموں کو کیم توحیدیت دار آیت نمبر 19 کے دا اللہ پاک دے الوحیت بیان تو توحید تیل الوحیت حضرت مجھ نایا دے مندنا اینکم لتشہدون انما اللہ آلہتا نخرا آیاتا خدا منے چھے اللہ سرنور حاجت رواگان شریکشتا مشرکان سے منی و قل ویورتا لا شد زددی گوینکم دانمنم دانمنم چھے اللہ دے اللہ سر ربلم حاجت رواگی و شریک دی برا قدار دی بلکہ قل انما هو الہ واحد ویورتا بے شکا حاجت روا حاجت روا رہی اکیاو او اللہ رہی اکیاو وینی بری مما تشرکون او ذا بیزار انداوانا چیتا اسے اللہ سر شریکان کوئے دان دا توحید آیت نمبر 56 کے ہو رہے شپک من دوستان قل انی محیطو ان آغل اللذین تدرون من دون اللہ قل لا اتبع احواکم قصررت ازام ومان من المحتدین ہوا ہے ورطا زمانی پریشن دا بندگی را کسانونا چی تاثیر آمدت کوئی دا لانا سیوا دنور دا بندگی نا منی صرف بندگی بدیو اللہ کو عبادت تابیداری دا اللہ کو دان آیت نمبر 106 کے یو تلشپگم آلتم دا توحید فی الوحیت و معبودیت بیان دے اس طرح ما اوحی ایلے کمی رب دے لا الہ الا ہوا والذین المشرکین دستم لا الہ الا ہوا دا چنور مانا یا سنو گے کسو بات رکھتے نور یا سنو دوارم قدیم لکھون دیر دیاد سرورم قسم توحید توحید سل اسماء و صفات و توحید اللہ کننو کے و صفات کے یواد یفتا گانا اللہ سرد اللہ پا صفات کے کننو کے سوکی صدار برخدار نگان دیتا توحید دا آسمان دا صفات ہوئی فدید صورت کے دا توحید بیان شد تقریباً دا اللہ آسمان صفات سلیرش بیان شد پا حضر دا تکرار کرا یعنی کم چھے مقرر آدمی دا چھتی ہوئی سلیرش نمون دا اللہ را بڑی زد اللہ رب سمیع دار فاطر قدیر قاہر حکیم خبیر قادر عالم ندار غفور رحیم مولا مولا الحق عالم الغیب دار عزیز بدیع خالق گن صفات خدا اللہ نے صفات و خلاصہ بتلا یو دا اللہ نمونے دی او دین صفت نہیں نمونہ پیدا دی اللہ رب سمیع بصیر دا صفات دی کہ رزق ورکی حاجت روا دے مشکل کشا دے عالم الغیب دے دا اللہ دے صفات و خلاصہ بس او نچوڑ و دو صفتوں کی راجہ ملے یو علم غیب او دین تصرف قدرت دا اللہ دے صفتوں و خلاصہ و نچوڑ پر دو صفات دے اللہ عالم الغیب دے او دین اللہ قادر دے اللہ اختیار مند دے متصرف دے بنیادی صفات کی اور دے بدین کے گن پیشنے رہتے پر چشمی ریش ندا صفات دا اللہ بدی صورت کے گن دا اللہ نور صفات دی نور سنتوں کی صورتوں کے بارے دی کیا حقیقت دا غی اللہ سمائیون دے متشابہات کی پریمانہ کہ حقیقت اللہ کا معلوم دے نور وقتی ایمان وقیل مومن مسلمان سازی لکہ استوال العرش دا اللہ پاک پا عرش مانے تیدل سنگا جرا اللہ شان سرمنا چی دان دا اللہ ید وجہ دان ساق الرحمن دان عین وغیرہ نفس دا اللہ دا کسی پتو نہیں چی دا اللہ شان سر سنگ مناسبی نو آغت بیمانی تفصیل و فکدا نکے دا تفصیل چی سنگ و سنگ نا تفوت بنکے بلکہ دو میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام مالک رحم اللہ قول قریباً قریباً دے کہ دے استواء بارے کے اور اللہ نے صفات بارے کے وہی کہ الاستواء معلوم و کیفیته مجهول و الایمان به واجب و جهود عنه کفر اور امام مالک سے ورپسی وہی و سوال عنه بدعت استواء اللہ اور اللہ لا صفات چلا اللہ ید لاز تے دا اللہ عین سرگا نفس دا اللہ دارن وجه مخ دارن عرش باندے کے دل دا دا اللہ دا سے صفات تھی چی کیفیتی نا معلوم دے سنگا و سنگا متبتنش نبا تیلا مثل او دا مخلوق ہونتے تشبیح نور کے چی دا مخلوق ہونتے نا نبا تے انکار کے چنے منا انکار ہم تے کفر دے اور تفصیلی معلومات چی سنگا جو سنگا نے دا بیدر دے بس دا ہم ایمان بتے ساتے چی سنگا دا اللہ شان کر منا چی مبنی صورت کے رائے نا دا سلیل صفات و اسمانی بینزم قسم دا توحید اوئی تا توحید فی الحکم او قانون یا توحید فی التشریع ہوئے شرع جوڑول قانون جوڑول او دے تا توحید فی الاطاعتم تابیداری دا توحید مانا دارا چھے اللہ دا صرف ذات تے چھے دا آغے اطاعت ضروری ہے خبر مانے لے پکار حکم او قانون مانے پکار قانون بدا آغا مانے قانون ساز با اللہ شارع با اللہ شریعت او قانون جوڑون کے با اللہ جون چھے انسان تے رئی نو دا اللہ دا قانون مسارت با جوڑی شرع چھے منی نو دا اللہ شرع با منی بل سو قانون ساز او شارع منل دا شرع دے نبی علیہ السلام پدے مانا شارع دے چھے دا اللہ دا عشر تشریح کئی پا حدیثو سا حسن کی شارع آ اللہ رہی اور دا اللہ نے سوا کل سو شارع قاندان منل دان داغا دا اللہ پشان بغیر دلیل خبر منل ندا شرک دے دان شارع اللہ دے تشریع اور شرع دا اللہ ہے نو حلال و حرام جڑولم دا اللہ اختیار دا حلال و دا حرام دی صورت کے دا توحید گن سے ان کی بیانیں خدا نے نہ با کٹنا مرایا تو وہ ہے چدا اختیار اللہ وی زمان ہے دا شرع اور دا حکم دوش پیتم تم مرجو الاللہ مولا ملحق علا لہو الحکم وہو اثر و حاشبی خبردار علا لہو الحکم اب اللہ لہو اختیار دے الحکم فیصلہ و قانون اختیار دا اللہ شرع و اللہ کہیں عورت کئی پا بچاوانی پری صورت کے چاہی شارع اور دہل و حرمت دا حلال و حرام اختیار من بل گئی بل تے اختیار من ہوئی بل چلے حرام او حلال جوڑی ہوئی پسیروانی مباغی با پورا تفصیلی رس دا 118 آیات نباد شروع گئی چلا اللہ نے سیوا والا نو روزان نا حلال و حرام جوڑ کری پیر مولا علی گر ای والا قانون جوڑ کر ہوئی پسیروانی بائی کا تفصیلی رس اب آگا ایسا کیا رش مقصد ہم بدے کی نشاندہی کو مختصر مختصر دا خواولا خبر وزنی صورت ندے کی مالی خاکہ دوینا خبر بدے صورت کے رد دے دا شرک مکمل بدے دان کوئلو آئے اصولو کے موگے شرک اصل کے دو قسم رے یو توئی شرک اعتقادی دا عقیدے شرک اور دوین توئی شرک فعلی دا عمل شرک عمل شرک شرک اعتقادی خپل کور کے بیا پسلو قسم رے شرک فی العلم شرک دوین شرک فی التصرف درین شرک فی العبادت سلورم شرک فی الدعا دا دا شرک اعتقادی اقسام دا شرک اعتقادی سرد دا سلور اقسام تفصیلا بڑی صورت کے اللہ بات رکھ گئی دا توحید مقابل دے گا نا شرک یو پائے کے شرک فی العلم دے چی دا اللہ نا سیوا بل سوک عالم الغیب گن دا بل چا بارا کے دا خیلے چا بغیر کوئی زمان خٹو کارن خبردار ہے زدر حال نا خبردار ہے فما کانا ما یکونو بانی کوئی نو دا شرک پھیلے لم اللہ سرا دا اللہ پدی صفت کے بچے کوئی دا مطلع دی صورت کے گن آیا تم کے بیانے کل اللہ پا دا صفت دا علم غیب زن لسابت ہے زر بغیب کوئی گم بل سکنا کوئی او کل دا بلن نفی کئی چھو بلن کوئی بلن دے کوئی دا رین ایو سو آیا تنا درے محیات دری صورت حل دوئی وهو الله في السماوات وفي الأرض فليك خطوي في الولير ويعلم سركم وجاهركم ويعلم ما تكسبون دا الله صفت دائم أثابت يعلم سركم الله تاسو وفتو فويل وجاهركم وفقارا ويعلم ما تكسبون وغصت تاسو باندامون باندك وي تاسو دفتو نخبردار نستاسو نخكارو نخبردار نصاب سے کم کسب کوئے نارینا خبردار خبردار ذات اللہ ہے عالم ذات اللہ ہے دار فرزو سمایا نزیر میں غیب برسو عالم غیب نشت برسو بغیر بنا رہے ہوئے دا سے فرس دا بل چار اللہ نے روائے پڑھے آیت نمبر 69 کو ہے 69 یہ حکم شپیتم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين هل تأثر الدوي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اغلى قويل تصرفت فكارو باني وتشكوي دلت وين قوي قوي سكي جبل سو پیر نشتا پر سو بین رہے اگر دا سے پوئے رہے وعندہو مفاتح الغیب اللہ سرا اب انجیانی لغیب دیلا یا رموہا اللہ جنکوئی کی باغیبانی سیواز اللہ نبل سو علم غیب خسک ہے علم غیب چید علم غیب اگر انجیانی چاہتنی دی معلوم دیلا غیب خفرین دیوئی جی دمو پیر سے اپچھے دا مورید دا حد نہ خبر ہے اگر اپنان کے بابا چیدنو خبر دے پلانکی سیب خبر دے پلانکی مولا چیرے تاویزون رو بل چی سینگا تاویزون رو بل چیرے تا کم دے را پتر ولی دے آرے بل غیر دے دان دے اخیدے بغیر کوئی او شیخ عبدالقادر جیلانی پا ماکان ما یکونو کوئی نبی علیہ السلام برای لیان وی پا ماکان ما یکونو کوئی ماکان ما یکون مانا سچی شیوی و سب آئندہ کی کی اٹھو رہا تا خبر دے لکھ دا خدا اللہ سے خبر اللہ وی دا علم غیب خسکے چی دا غیب اگر کنجیان میں مچاتے نہیں دیکھو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وآلہ دین تعبیر کو بدے الفاظ کہ گویا کہ اللہ پاک دا غیب پیو کمرہ کی پیو سندت کی بنکڑے دے تالے ورطا چولے دا اگر کنجیان انگان کرے خلی اللہ وی اگر کنجیان چاہتے نہیں دی معلوم غیب کو دری خبر لیا لیتا رہتے ہیں ذکر ہوئی وَعِنْدَوْ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو اللہ سر کنجیان دا غیب دی نکوئی بلے بانے سیوا دا اللہ نہ بلے سوک بلے سوک دی نکوئی او اللہ کو یا لما فی البر والبحر سچ پوچ باندی دی او سچ پتریاب کی داغین ہم خبردار و تذبط من ورقت و ما تذبط من ورقت اللہ یا لمحا او یا وقانم دونینا نغردی کی مگر چی پروزی نو اللہ پی خبری پان دونینا پروزی خبردار پی اللہ چرا دے پان ایوا قرش و زیادہ شورا پیوتا نا موتا تا پتن لیکن چیزا بکلے ہونے انہا پروزی اللہ تی خبر ولا حبۃ فی ظلمات الارض او نا او نا کوئی پاغ دانا باندے دلا نہ سیوا پر سو پاغ کیا اور دسم کہ کی دسم کے پتیرو کے زمیدار دانا اور دیو کرے دسم کے تیرو کے پرتے مددی رہا نا لا خبر جدا دانا بر درونی کیو کنا این اللہ خبر زمیدار کم پتہ نہیں لے زمیدار ہم کے پتیرو کری نہ سرو دے بعد لا شی دا مایمول لا پاں زمکہ لگو کرنے دانا راوائی وہ زمکہ کے وہ ترشتا کہاں نو کہ زمکہ لمدائی دانا لمدائی ویہ روائی کی او چنی یہ فتر خراب چھو دانا خراب چھو اللہ ہوئی دیر پدائی چوری اور دینے بغیر مانا پکشتا کہ دا دانا با درگونا کئی او کنا بگی ولا حب بطن تی ظلمات الارض ولا رب اون لمدہ ولا یاد سنون و چاہیلہ کی کتاب مبین مگر دا اللہ پہلن کتاب سر بنو کارا اللہ دا سیار مرغیر دا دا غیب بچہ لنی دی بڑھتی وی وَإِنَّا مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ اللہ سرا دا غیب کنجیانی دا اللہ نسیوا بے بل سوک نہ پوئی تو تا بل سوک نہ پوئی کا نسواق پیدا کیا دا علاقہ بل سو پینا کوئی یہ پیغمبر کو پی کوئی نہیں کنا اکو تو ضروری لے در جدا وینا ہوا فانزو سمایا لا اقولو قل لا اقول لكم اني خزائن الله ولا عالم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون لا اقول قل لا اقول لكم اني خزائن الله پیغمبرا دیو متیان کدی وایا چه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تاسو تنویم که ما سر دا اللہ و قدرت خزانی دی دا برا سر نشتا چالا ورکو لینشان دا ورا عالم الغیب آن نکویم پا غیبو بانده پا غیبوں نے خبر سوک نکوی جی پا غیبو پیغمبر نبی علیہ السلام نو پا دنیا کے پا انسانان کے دا اللہ نباد مرتبہ دا چاہ دا دا نبی علیہ السلام نو چی نبی علیہ السلام پا غیبوں نکوی دا غن اللہ نی درجی وارا ورکوی نبل نبی و نبل پیر پتی پیغمبر درجہ ڈیرا لان دیکھ رہا تھا چتوے آلے ملغیب نرے اختیار من نرے او دارم نورم نرے تا خطاو سو گستاخی اکڑا در پیغمبر بے دبی مکڑا ہوئی تا سو گستاخ رسولی ہے نانا قرآن ہوئی کرنا در پیغمبر پا جب قرآن ہوئی اور تسیم سے تا سو مقام نرے پیچھا درے ان اتبو اللہ ما یوحا الیا جو خطابین مگر دارت چماتا وحی کی مقام دک کرے چو ہی چاہتا کی کسی پیغمبر عالم الغیب متصرف و نور نیم در پیغمبر ہے دفعہ ضروری ہونے نہیں جانا پیغمبر بزدائی کی وحی و تکی اور مقام و مرتبی اچھا بدا خدا اللہ پسی بسنو کہ اللہ تر شرک نہ نو دارن دا در شرک کی اتفاقی اول قسم علم غیب دا سنورو آیاتنو گرن بل دین قسم شرک کی اتفاقی آغاد شرک پر تصرف تصرف اختیار سوئی قدرت سوئی دین نفی کئی کہ بچوں کے اختیار میں نشتا کہ اولاد ور کی برکات ور کی مال و دولت ور کی خیر برکت ور کی زامن و جون ور کی دا اختیار دا صرف دا اللہ دا مسئلہ پر جس صورت کے کون آیا سنو کی یہ اوزر بیانے آیت نمبر دولتم دولتم آیا سنو دا اللہ قدرت دا اختیار قل من مات السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة پیغمبر تفوسو کا دزینا دچائے اختیار کی آغتو چھ برا اسمانو نکے و لانے دنو کی برا اسمانو نو خزانے دا قدرتونو لانے دزنو کے قدرتونو خزانے دا دچائے پلات کی نو قل لله هو یا خالص دیو اللہ جب بلچہ رضا اختیارات نشتا دا قدرت خزانے دا اللہ نور پسے دیار لکھم آیا وَلَهُمَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ دے اللہ را اختیار دے تابعداد دے اللہ را چبرا چجون تیرے پشپکی و پروس کے پر جو پشپکی ندارن پروس کی گردی پچا چشکو رد را دی نشکو رد چی پچا ردی دا طول مخلوق دا طول اللہ کا مختار اللہ را دے اختیار من وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او دا اللہ ریدون کے دار چاو کوئے دے پہر چا ندارن گل لکم آیا نفی دے اختیار بغیرنا اختیارنا اللہ بلکت نشتا وَيَمْ صَدْكَ اللَّهُ بِذُورِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَيَمْ صَدْكَ بِخَيْرٍ فَوَا عَلَى كُلِ شَيْنْ قَدِيرٍ فَجَرْتَوْرَ سَيْتَاتَ اللَّهُ بِذُورِ مَامُلِيُغُنْ تِي تَقْلِيد فَصَرْ دِي تَرْ دَرَيْشِ مَامُلِيُغُنْ تِي تَقْلِيد دَتَ دَرُورَتِي خَرْ فُسَكَي مَامُلِيُنَ مَامُلِيُ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو نشترے خطرون کے لئے کرون کے لئے تکلیف مصیبت سیوا دا اللہ نہ بل سو بل نشتا جستا دا سر درد بار سرکوبار دا دا نگری اولاد و برکات در کی فلا کاش بلوی اللہ سیوا دا اللہ نہ بل سو دا تکلیف کرے کرون کے نشتا ویم سب کب خیر فوالا کل شین قدیر او کالا سس خیر رسول واری ناغا پاک شی فادر دے مدا اللہ سم سب نشیر ہے اللہ دا لدر کئی نسو کے بندول نشی او چھے اللہ ایک بند کی نسو بے در دری نشی ورکو ہے وہ قرآن تا خلق نئے ناس کے خبر ایمان جدے قرآن د ایمان او داخلي کتاب دی نه ځکه په شرط یاست بل اختیار من غوي وي اولاد ورکه تیر بابا د زامن ذمہ دار شیخ خلاص په ماده من دا یې ذمہ دار بندو بابا د جړی ذمہ دار دا پلانچه بابا دا پلانچی ذمہ دار الله وی نه وایي ان تک الله به زورین فلا تاش پر الهو مصیبت تکلیف ضرورت دې نو څوک شي لري نشي کولای دا درنګ چې سم شرک ته عبادت چه عبادت رکو سجدہ نظر نیاز و منحتا دا با صرف و صرف دا اللہ لنامی عبادت کمالیوی کے بدنی دا بدا اللہ عاجزی با اللہ تی متعجی با اللہ تی لاس پنامو در دل سر را کتول با اللہ تی دا دے بیان کئی آیت نمبر 56 ہو رہے شپک من دوستان آتم دا مسئلہ وقتی مرادو لے پا توحید فی المعبودیت قل انی محیط و انعام الالذین تدعون من دون اللہ او آیا و قطع محل زر من اکریشن چیزا بندگی حکم دالان سوا دا آچا چیزا تو مشرکان و تچل وقت ہے تاو سچاس تچل وقت ہے نداوی بندگی نکم داوی رکو نکم سجدہ نکم دائی تلاس منامان و دریگم دائی محتاجی نکم دان آیت نمبر 162 یو سل دوش دیتا مگو ہے حل دوئی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو و بذارک امرت و انا اول المسلمین قل و آیا و پیغمبرا حل دوئی چی دا غیر اللہ بندگینا من شوئے ندا چاہ رکو تفصیل کر قل و آیا و پیغمبرا ان صلاتی بے شک زمان عبادت بدنی دا بدن عبادت و نسکی او زمان و مالی عبادت و محیایا او زمان جون و مماتی او زمان مر یعنی نفع نقصان للہ رب العالمین خاص اللہ رضی چی رب دا مخلوقات تے تو بدنی عبادت کم ناغب من لا را خاص نکو مالی عبادت کم ناغب من لا را خاص لا شریک لہو اللہ لرا پلے بندگے کے شریک نشتا و بزاری قوم مردو پلے ماتا حکم شویلے وانا اول مسلمین او اول دماغیدین انہیں دان سروان قسم شرف دعا دالان سوا بل چاہتا غائبانا چاہوار را مدد چاہوے رو رسلا مدد یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر بابا کاکا سے بابا سے پنیک نظر شیف پنی رو رسلا را مدد شیف دا چغوال دا اللہ نسیوا دیتا شرک پل دعا وی شرک دعا دا چغا اللہ نخواستا یو اللہ تبدا چغوائے بلکہ تبدا چغانا وائی کی دا تکی صورت کی گن آیا تو دانے میں یوگو رہے چاری سیاد ترویتا چلا اللہ نسیوا بلکہ تا چغوال دا منی ترویتا میں آتی ہوئے قول ارائیتم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة او غیر اللہ اتدون ان کنتم صالحین او آئے وقت پیغمبر کہ دا اللہ عذاب دا تراشی یا ناصاب قیامت راشی دا اللہ نے سواب بل چاہتا چگے وقت ایک رشتی ہے ننا بلی یاو تدون بلکہ دے اللہ تبا خالص چگوا ہے فیقشو ما تدون ایلے انشاء کہ دا اللہ وقت شکتا سنوا تکلیف لڑے گئی بلکی یاو تدون خاص دے اللہ تا بچہ ہوا خینا بلچہ تا بچہ غنی اور دی صورت کے دا اللہ نا سوا دے بلچہ تا چلے وقلت ہے مرتدوارے ویلے دا ارتداد دے کدہ اللہ نا سوا بلچہ تا سوچہ ہوئی بلچہ تا آواز کئی بلچہ تا فریاد کئی چلو ورتا ہوئی نو دیتا قرآن پاک شرک ویلے دے دا ارتداد ویلے دے مرتد کی دلی ورتا ہوئی پری سڑے دا ایمان نخلا جی دا دین و دا اسلام نو دی پرے بانے چھے دا اللہ نا سوا پر چاہتا چگو ہوئی نو دا مسالا چھاری سایات کی دارن پھر سٹایات کی دا بیانے نو دارن 136 سایات آسم ہوئی چھے دا چگو را صرف و صرف اللہ دی پر چاہتا بھئی دا ایک آسر آیا 136 نا ایک آسر تیر سٹھ اکتا چھو آوال غائبانا امداد غسل دا باللہ تی آئیکا تغیات کی وطا ارتداد ویلے قل انا دو من دون اللہ ملا ينفعنا ولا يضرنا من رد على عقابنا بعدين هدانا الله دغري هو يتقيه خير ايضا لان سوا مونغا مدد شوهر اغا شاعتا چنا دنس اختیار لري امدا نقصان لري کولو او بكل شاعتا چنا هو خوب غائبانا را مدد شوهر ون رد على عقابنا بعدين هدانا الله دا خوا مونغا مرتب شو فس دائنا چه اللہ را تا هدایت کرده ده یعنی اللہ نے سیوا پر چاہتا چغوال مرتد کی دل دی دا ایمان نخلا دی دل نو دویم جسم شرک و شرک پہلی شرک پہلی کی دو بنیادی خبریں یو تیوی تحریمات دا غیر اللہ دویم نظر دا غیر اللہ تحریمات دا غیر اللہ دیتا وی چی اللہ یو شنر حرام کرے او تا زن آغا پزان بندی چی دا جیمان تا پیر سے بیلی چی دا بنی استعمالے او دا جیب زمون خاندان کے دارا شدہ بنے استعمالے او دا خیر بے خیری گڑی پاشی ہوگی او دا زیادہ تر خضو کی شیر کی تیری کے تحریمات غیر اللہ چھے برسو دا حرام کولو اختیار من گڑی دا پلان کے روز خاندہ پدی کی جامی انزل خنیدی دشتین کون کٹکور کنی دی پا دی موسم کی دو اخترون منز کی واضح کنی دی سفر پا کی کنی دی دیزان نجوری کنی دی توری تحریمات در اللہ دا خوراکون سکاکونو کے دا شیب سڑی خوری خضی بین خوری خضی بین خوری سڑی بین خوری دا قرآن بیر تفصیل سرا او دا بیم ایسا چی کما دون دا دن شروع کئی ہے ایک سواتا آنا آلتن ہوئی فکلو مما تو کرس مبایا لینے کنتم بی آیاتی مومنون وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فسر لكم ما حرم عليكم اي مؤمنان دلان چې بیا چې ما غوړې نو پرې او سړي دلار چې دلان نو بیا شو پرې نه ايته حرام وای الله حلال کړی او کې پدان حرام ہے حالان کې الله حرام کو بیان شي اب دې کې بیان کم چې الله حرام کړی او حرام وګاړه نو ځان اولې حرام ولګې دا دا مسئلہ تفصیلی بیان ہے تفصیلی بکپل دیکھو دا من صرف خلاصہ دا یہ خاکہ ہے دا دویم مسئلہ دا شرک پہلی دویم کے سام آئی تو بھی لکھی نظر دا غیر اللہ اللہ یا شے دا اللہ نسیوا دا بلچہ کن منح تو شکران کرو یو دا اللہ نظر دے چی دا اللہ کن میو منح منح تو شکران آئیو دا اللہ نسیوا دا مخلوق کن دے کلوی دا گیاوی شریف تا دا ویزمان پر کلو دا باروی شریف تا دا نبی علیہ السلام پر کلوی دا سنانکی بابا بزرگ منخ تو شکانا دا نظر دے دا دا گڑ میں منہ لے نو پائے دا سورت دیر تلکی شرط کے ایک سوی کی سایہ دانی نو گوئے وَلَا تَا قُومِ مَا لَنُّكْ كَرِسْ مَبَایَ لَيْنِ وَإِنَّهُ لَفِذْ مَقْرَيْ غَصَبْ چِرَا اللَّهَ قُلُمْ بَانْدِ دا غیر اللہ دا نامی زکدار پڑی دا تا جی کم شیر اللہ نا سیوا دا پیر پتیر نا ولی نبی کنون منوی دا پڑی کی دا و انا شیعاتین لیکنون الاغوی آئے ہیں لیو جا دیلو کم و بیشکا شیطانا نکلو یاران مرگرو تا جڑکی وسوسی ہے کہ ایزا کچھتاو کرا پی جگڑی ہوں کی نسو برا پاس وا دا پاک گڑ او حلال چر چر گوڑے دونا خشتا کیرو پیرنی دا پخشوی دستی ستا زد پلی توائی نو بازی مولیان و خلق بدا چی تا با شک کیا چی او کدا دا تی خلقو دیو منن کانا قرآن کو دا پلی توی دی کانا نو کدا قرآن نمانی و دا غمانی و اینا تاکمون انکم لمشرکون کچی رساسو دا دیو منل او اغا حرامو تم حرامو نوی اغا نظر تم پلی تو نوی دا غیر اللہ نو انکم لمشرکون یقینا خاما خاتاسو با مشرکانی ہے مشرکان بشن پدی طریقہ در شرک توڑا آسان پدی صورت کے رکھ گئی دانا درہم خبر پدی صورت کے دا مشرکین و توڑا آسان پت گئی سنگا چھے دا شرک توڑا آسان رکھ گئی دا مشرکین و آسان پت گئی دا مشرکین و غد سلور قسم دی دنیا کے یو دوئی مشرکین بالعباد الصالحین جنیکان بندگان انبیاء و لیاء بزرگان اللہ ترشن کری دوئن دی مشرکین بالملائک فرشتے اللہ سر شرکی کری درہم دی مشرکین بالجن جنات اور پیریان اللہ سر شرکی کری اور سلورن دی مشرکین بالکواکب سطوری سبومین هغه الله سره شریک لري او هیڅ تاثرات نه تاثیرات غړي دا صورت په دې ټول ورته شي شرک مشرکین به لبال صالحین صورت آیا سرور او یای چې نه کام بندگان الله سره اقتدار برقدار جوړي پای باندې راځي چې الله سره هیڅ شریک نه دی او خلق او ټول الله سره شریک دی د ابراهیم علیه السلام واقعې په پیښې وې قال ابراهیم علیه السلام آذر اتتخذوا اصناما علیها انی اراک و قومک فی ضلال مبین ابراهیم علیه السلام پر پلار توګه آذر آیا تا یولی اصناما درګونا علیها تن فحاجت روایه باندې درګونا یې الله لپاره حاجت را صدا درګوري د ابراهیم علیه السلام په قوم کې شرک یو دو قسم یو نیکان بندگان الله سره شریک کړي او ځینې دا ټولي سونه الله سره شریک کړي نو د صورت پاور کې پاوا مشرکین د لبان صالحین رد کړي اتتخذوا اصناما علیها آیات نیولې دي اصناما درګونه د نیکانو بزرګانو مجسمې آلیه تن به حاجت روایه انی اراک و قامک فی ضلال مبین تا او ستالا قوم پا گمرائی اخکارکین ام دا گمرائی او رد کئی دلی ابراہیم علیہ السلام پا مشرکین بالکواکب ستوری سکومن اغی او نور اللہ تر اقتدار برقدار جوڑی شریک کری بھائی کے تاثرات تلکیرات و تاثرات مئی اغا بچیت آیا فلما جنالی اللہ رعاک و کبا قال آدھا ربی فلما فلما للا وحبو لابنی سوری و مدن دشتے نائی پسورو کے تاو سیرا کرن لکنن سبا نجوم پرت آنن سبا نجومیان دوئی دارن اخبارات گرا جی یہ ہفتہ کیسے رہے گا نپائی کے جرینو دچار چی تاریخ پیدائش ردی ندی پوری وی ندر پلانکیا سے تارا دوئی او بلانکیا سے تارا کے لوگ نگی دا کار کی گئے دا کار کی دا نجوم پرت کی لکن د ابراهيم عليه السلام قوم کې دام شپارا سوري ښکاري ابراهيم عليه السلام پرد کوي الا تعالى ربي آیا دا سوري چې راته سوارتا آیا هوا دا زمانه کې دې شي نو په دې روپیت نه مانا فلم ما فلا قال راو چې ګلا دي چې آیا سوري غیب شو تاسو کنه غیب شو وته وی واجب خدای اندي چې زوال پرازي دا څنګه خدای نه خدای چې زوال پرازي فلم ما را قمر باجا قال هذا ربي فلما قال قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين سومه ویرا قوم ته وی آیا دا پرکیدون که سومه دا زما رب کیدی شي نشي کېدی نو چې کله پریوتن ویلې که الله ما ته پخوانه هدایت ته توحید نوی کړی دا چې اوس زم کوم ما هم دې ته خدای هر څنګه خدای فلما را الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر فلما فرت قال یا قوم انی بری مما تشركون نوری در وجودیت بود وی خدا نور دا خوده کی دیش نیشی کی ری دا لوی کلچ نور پریوست وی از دستاسو نفری بیزارا تا فکر شرکی استگی دان پدی صورت کی رد کئی پا مشرکین بی الملائک و جن بیا ویا سلام آیا تو گوه رد کئی دا مشرکینو چه فرشتے و جنات اللہ تر اقدار و قدر کن شرک کن و جعلو للہ سرکال جن وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ دي مشرکان خلقو غرزوري دي الله لرا شرکا شریکان آج جن پیریان پیریان الله تر شریک کړي دي څنګه شریک کړي په قانون شي کوله سم دا اوس نو وي او جن دا اخی لرا چې دا پیریان په غو باندې کوي او وي لانکی سره پیریان دي او خاطيري دي تعويذونه روغای شو یا په غو کوي او ما جمعنا چې سرک شي نو ای پیریان و ماما گانو مولا خپل شیرہ کیا خلوالا یعنی اغالی مرنیب پیڑی نوصل اللہ و جعلو للہ سرکال جن جنات اللہ لشریک کری دی حالانکہ و خلقا ہوں دا خو اللہ پیدا کری دی پیدا اللہ تا پیداش کے محتاج او دارن دویم و خلقو لہو بنینا و بناتن بغیر علم اللہ لرے زامن او لونہ بی دلیل پیدا کری دی لونہ بیچاتا وی ویدہ پرشتے دا اللہ دونے اللہ پیرا دو ما سر پرشتے شریکی لنی تدار پر خداری لنی سبحانو و تعالی ما یشکون بعد دے اللہ دا شریک نہ اچھتے رہا نہ چلا مشرکانے والا بیان ہے تو پتی طریقہ پتی صورت کے دا مشرکین و ٹول افسان امرت کئی مشرکین بالعباد السالحین بالملائک جن و بالکواکب اور دے ٹول اشراف و مشرکین اغا اشراف و منبع دا مشرکین اور شرک کے مبتلا ہے دے شرک منبع بنیاد پہ جنے اغا دے شفاعت قہری زور عقیدہ دیوئی کا ندی زورا ورے بھی مون با خلاسی نذکر اشیر کیا سی ذکر وطا مدد چھوئی ذکر کو انہوں نے درنیا شکرانہ پیشی ندر شفا کے تحریرت کی ایک آن آیا آو چورن میں ایک آن ابو ہے یو کم دوستوں آل کا قدیب آنے رد دیں وانزر بے اللذین خاکونا یوحشرو الى ربین لیسرہم من دونی ولی ولا شفیو لعلہم یتقون وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَا ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءَ قیامت کے بعد اللہ ورتوئی سوشو آگا اچتا سوئے نور اوردی ومم وفضو اخلاص دائی وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ نو خطاو سرنیون اللہ تعالی صدار و برخلا اونیش کرے نورت کئی پشپاتی قہری ذت ادار دولو اشراکو منبع بنیادو دے اقیدہ وچی زورا وردی من پا زور خلاسی نوزکا پکیدادون شیخون را غیرون